Waati o waati ni Mali danbe n'a bɛ ka farinya jugu kan jalakiliw barika bɛ bonya. N'i y'a ye Amerikɛnw ni Kanada b'a ɲini ko enquête ka kɛ, o kɔrɔ ko sababu de dɔnnen tɛ, surasiw bɛ guerre kɛyɔrɔ de la. Donc an yɛrɛ ka autoritéw y'o de demandé ka ɲini k'a dɔn mun de kɛra, jɔnw de fagara, u fagara cogo di, u fagara mun de kama, jɔnw y'u faga. Mais déjà tubabu médias ani tubabu jamanaw k'a yira i n'a fɔ an ka armée ɲɛsin bɛ siya dɔ de ma k'o kɛlɛ. O ye ka jamana ɲagami ni kumaw de ye. O ye k'an ka armée lagosi. Armée française u bɛ terroristes bombarder k'u faga dongo don. U bɛ mɔgɔ minnu faga siya dɔ b'u la. Armée française bɛ ka bombardement min kɛ anw ka territoire kan a ma fɔ ko nin siya mɔgɔw de don. Mais à chaque fois que armée ni terroristes karila ɲɔgɔn na u bɛ na ni siyako kuma de ye k'a jira ko nin siya de don. An y'a ye armée française ye hali denmisɛnnin fitinin dɔ bon k'a faga. Hollande nalen Macron nalen Bamakɔ yan ka ɲininkali kɛra la. U ye hali Mali armée sɔrasi 101 bombarder k'u faga. O kuma datugura ten fɛn ma b'o la. À chaque fois que anw ka armée bɛ réagir u bɛ na ni siyako kuma ye k'o jira an na. Donc an ma se k'o faamuya.
Mɔgɔ 25 quand même au fagara et au famille à tout dit
et mon mon fagara à tout mon gars c'est jaye al nous va donc c'est nickel là donc on y a amadou nko fango chia bala c'est vrai yoro yere zone kono armée ça donc qui est qui parce que complicité barka kapo dougou don yere debi kata nyoko kofo walma dougou tigi walma dina nyemo do fo armée kon nous est reçu ça man sona bika armée do au fli sou kono donc dougou don ne population na ou ka trois sou fagara ça donc don et don au barama nogo era donc c'est kofo non mais de là kata yira na fo armée de yesia do
a gelhok mali sardasu chama udara ku kantige ko sariya be boli akanga ke fan fly
ye tombo communauté internationale ka baraw ni on oye ubika unga jamana sene mine akela bawi a gelhok ko fali min kera mali surati kemeni ko ku da so mara kele ku kantige ka do fono fara ka do sur mobile la ku fara mo munu yo victoire revendiquer ko mo be ce pays ba kuma na dongo do manke ti bele ta kla kanga autorité jagua ka ka kuma n'o mɔgɔ kelenw ye k'a korupsi ye k'an ka autoritew jagoya terorisi minnu bɛ kaso la k'olu libere wadusen n'a ye a ye fagali kɛ faransi de ye mali autoritew jagoya u ka wadusen libere k'olu ka jamanaden dɔw ye otage ye o bɔtɔ kaso la ka tila ka kaso garidibaga dɔ faga ka tila ka autoritew jagoya ka terorisi juguw ni tiɲɛnikɛla bɛɛ libere ko pour que accord négociation ka daminɛ ka tila ka autoritew jagoya k'u ka loi d'entente nationale adopte o baara bɛna taa assemblée kɔnɔ yanni sɔnni tɛ ko maa o maa y'o kirimu kɛ ka yafa k'u ma poursuite judiciaire mun b'u nɔ la o poursuite bɛ wuli anw tɛ se k'a faamuya nin bɛ ka kɛ anw ka jamana na état bɛ ka retour kɛ a fɛ yɔrɔ minnu bila u bɛ wuli ko armée bɛ ka siyaw faga a bɛ se ka kɛ sɔrasi dɔw bɛ se ka kow kɛ ko min ye damatɛmɛ ye mais armée jumɛn bɛ se ka siya dɔ ta k'o ye jugu ye mali armée kɔnɔ fila joli bɛ yen nin ye ka fitinɛ de wuli k'a sɔrɔ criminels bɛ yen tubabuw bɛ ka minnu kɔkɔrɔma